Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Mikrofon oldida men G'olibbek. Albatta, siz hurmatli tinglovchilarimiz bilan sog'-salomat radio orqali uchrashib turganimizdan Xudoyimizga shukronalar aytamiz. Darvoqi, keling azizlar, bugungi sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'lgan va'zimizni ham shukronalik mavzusiga bag'ishlasak. Olamda nimalar sodir bo'lmayapti deysiz? Shunga qaramay kunlarimiz o'tyapti. Har bir insonni yaratgan Xudovand kundalik rizqimizni berib turibdi. Shuning uchun ham qornimiz to'q, ustimiz but. Vatanimizda esa eng muhimi tinchlik hukm suryapti. Mana shu marhamat uchun Xudovandga shukronalar bo'lsin. Rabbimiz oldida o'z gunohlarimiz uchun tavba tazarruq qildik. U esa o'z navbatida har birimizga kechirim berdi. Mana shu uchun unga shukronalar aytaylik. Hayotimizda nimaiki sodir bo'lmasin, yaxshi kunlarmi, noxushliklarmi, barchasi uchun shukrona aytishimiz kerak. Ha, aytgandik, ba'zi paytlarda muammolarga duch kelganimizda yoki kayfiyatimiz yo'q bo'lganida qanday qilib shukrona aytishimiz mumkin? Hatto eng yaqin kishilarimizga bir og'iz shirin so'z aytishga yaramaydigan darajaga borib qolamiz-ku. Lekin azizlar, qanchalik harakat qilib chiransak ham, shunday paytlarda hech narsani o'zgartira olmaymiz. Hammasi samoviy otaning qo'lidadir. Inson hayoti qachon boshlanib, qachon yakuniga yetishini ham Xudovand hal qiladi. Ba'zi paytlarda og'ir kasallarni qutqarib qolish uchun ko'plab vrachlar, professorlar harakat qilishayotganini eshitib qolamiz. Azizlar, agar Xudovand xohlasa, o'lik inson ham tiriladi. Barchasi otamiz Xudovanddan deb shukronalar qilib qabul qilishga o'rganishimiz lozim. Shu bilan birga boshqa imonli birodarlarni ham o'z yuragini har doim tekshirishga va yaratuvchisi, qutqaruvchisi, ta'minlovchisi va kuch beruvchisiga nisbatan shukronada bo'lishini davom ettira olishiga o'rgataylik. Rabbimiz Iso Masih, senga hamd sano va shukronalar aytamiz. Sen bizning qutqaruvchimizsan. Kolossiyaliklarga maktubining 2-bobi, 6 hamda 7 oyatlarida shunday yozilgan oyatni topishimiz mumkin. Endi sizlar Iso Masihni Rabbimiz deb qabul qilgan ekansizlar, u bilan aloqada bo'lib yashanglar. Olgan ta'limotingizga muvofiq unda tomir yoyib qaror toping. Imoningizda qattiq turing. Shu yo'lda rivojlanib borib, Xudoga shukronalar tilingizdan tushmasin. Kelinglar azizlar, har qanday sharoitda ham Xudovandga shukronalar aytaylik. Har doimgi bizning ibodatlarimiz faqat Xudovanddan so'rash bo'lib qolmasin. Shukrona ibodatlarini ham aytishga, Xudovandni maqtab, uni nomini ulug'lashga ham e'tibor bersak, samoviy otamiz bizdan yanada xursand bo'ladi. Muammolarga duch kelganimizda ham otamizga rahmat aytaylik. Zabur 106-sano, 1 hamda 43 oyatlarni o'qing. Shu oyatlarda zabur kuylovchisining shukronasiga e'tibor bering. Xuddi shu zabur kuylovchisidek hamma narsaga shukronalar aytaylik. Xayr, salomat bo'ling.